Ja täna hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja stuudios oleme täna kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja õnnistust kõikidele raadiota juures olevatele kallitele ja armsatele inimestele siit vihmaselt Hiiumaalt.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Luuka evangeelium. See on üsna uue testamendi alguses siin kohe peale Markuse ja peale Mattuse evangeeliumi ja kellel on võimalik, võtke ka omale Jumala sõna ette, siis me saame koos lugeda, arutada. Meil töötab ka kirjakast meie kodulehel, kus te saate siis meile kirjutada oma mõtteid ja küsimusi ja me loeme need ette siin. Ja kindlasti tuleb ka täna kuulajatele mõeldud küsimus, sellest juba siis lugemise käigus. Ja aga alustame siis palvega. Ole Anton.
Issand, me kiidame sind alanud nädala eest. See algas eile Jumala teenimisega ja jätkub täna tööde ja tegemistega. Me palume, et sa laataksid oma armulise ja õnnistava käe kõigi nende tegude üle, mis on sinust tehtud ja sinu poolt inspireeritud ja õnnistaisselt neid ja aita meil mõista sinu tahet, mida sina tahad, et me teeksime ja kuidas sa tahad, et me elaksime. Issand, õnnista kõiki armsaid, kes on raadiokuulajate ümber ja meidki püha vaimu ja väega. Täida meid, issand, oma armu ja tõe tundmisega, et tõde lahutaks meid maailmast ja arv liidaks meid sinuga. Ja aita, et Kolgata aavad ja vermed oleksid meil silmad ees, oleksid meile kallid. Oleksid issand meile üliväärtuslikud, sest selles on meil, nendes on meil päästmine. Me palume issand õnnista sõna lugemist, sest sellel on tõotused. Iga inimene, kes sõna loeb, on nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde. Issand aita, et me kasvaksime sõnatundmises, vilja kannaksime omal ajal. Ja ka sina võiksid seista ja kinnitada oma sõna ja kõik, mis me teeme, kõik läheks korda. Palume seda Jeesuse Kristuse kallis nimel. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemisega. Luuka evangeelium, esimene peatükk, esimene salm. Et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loo neist asjust, mis meie seast tõsikindalt on sündinud, nõnda nagu meil on jutustanud need, kes ise on seda näinud algusest ja on saanud sõna sulasteks, siis olen minagi arvanud heaks algusest peale kõike hoolega uurida ja järge mööda kirja panna sinule kõrgeauline Teofiilos, et sa õpiksid tundma nende sõnade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. Heroodese juude kuningajal oli preester nimega Sakarias, abia teenistuskorrast ja tal oli naine Aaroni tütardest, kelle nimi oli Elisabet. Nad olid mõlemad õiged Jumala ees ning elasid kõigis käskudes ja issanda seadmustes laitmatult. Aga neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga elatanud.
Ent sündis, kui ta oma teenistuskorras oli preestri talitusi toimetamas Jumala ees, et preestri ameti kombe järgi langes liisk temale minna suitsutama ja ta läks issanda templisse. Ja kogu rahva hulk oli väljas palvetamas suitsutamistunnil. Seal ilmus temale issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias ehmus ja teda haaras kartus. Aga ingel ütles talle, ära karda Sakarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned temale nimeks Johannes. Temast on sul rõõm ning hea meel ja paljud rõõmustavad tema sünnist, sest ta saab suureks issanda ees. Veiniga vägi jookida joo ja ta täitub püha vaimuga juba oma ema ihus. Ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole ning käib tema eel ja vaimus ja väes, et pöörata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatud õigete meelsuse poole, et kujundada issandale valmistatud rahvast.
Sakarias ütles inglile, millest ma seda võin ära tunda? Ma olen ju vana ja mu naine on oma päevade poolest väga elatanud. Ingel vastas ning ütles talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumale ees ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ning kuulutama sulle head, seda head sõnumit. Ja näe, sa jääd tummaks ega saa rääkida päevani, mil see sünnib, sest sa ei ole uskunud minu sõnumist lähevad täide omal ajal. Rahvas aga oli ootamas Sakaariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. Aga väljudes ta ei saanud nendega rääkida. Siis nad said aru, et ta templis oli näinud nägemust ja ta andis neile käega märku ning jäi tummaks. Kui siis tema teenistuskorra päevad said täis, läks ta koju. Aga pärast neid päevi jäi tema naine Elisabeth lapseootele ja pidas ennast varjul 5 kuud öeldes. Nõnda on Issand mulle teinud neil päevil, mil ta on vaadanud minu peale. Et minult ära võtta mu teotus inimeste seas. Aga 6. kuus läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilee linna, mille nimi on Natsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Neitsi nimi oli Maarja.
Tulles sisse tema juurde, ütles ingel, rõõmu sulle sa armu leidnu, Issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seas. Aga tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mida see tervitus võiks tähendada. Siis ingel ütles talle, ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja näe, sa jääd lapse ootele ning tood ilmale poja ning paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja Issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa.
Aga Maarja ütles inglile, kuidas see võib sündida, kuna ma ei ole mees tunda saanud. Ingel vastas ning ütles temale, püha vaim tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Seepärast peab ka seda püha, kes sinus sünnib, nimetatama Jumala pojaks.
Ja näe, sinu sugulane Elisabeth, temagi kannab üsas poega oma vanaseas ja see on 6. kuu temal, keda öeldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles, vaata, siin on Issanda ümmardaja, mulle sündigu sinu sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest.
Aamen. Me teeme siit korras muusikalise pausi ja oleme siis peale pausi tagasi, et vaadata salm salmi haaval. Jääge meiega. Oleme läbi lukenud Luuke evangeeliumi esimese peatüki esimese poole. Me peatusime siin 38. salmi juures ja hakkame siis vaatama salm salmi haaval, kuid meil on ka tulnud siin tervituse. Ma ei vaadanud siin kohe kasti. Kirjakasti meil on tulnud ka siin tere hommikust Hispaaniast on meil tulnud ka tervitus, nii et ka meie võtame vastu tervitused ja saadame ka tagasi Hispaaniasse. Suur tänu.
Ja soovime armsatele Hispaanias, et sellise lõunamaa põletava päikese all Issand jahutaks oma sõna väega ja joodaks oma sõnaga nagu veega täna hommikul ka kõiki neid, kes seal Hispaanias täna oma päeva alustavad.
Ja rõõm, et meid ka nii kaugel kuulatakse. Aga hakkame siis vaatama. Salm salmi aval, tahad sa Anton midagi sissejuhatuseks öelda siis Luuka evangeeliumile?
Luuka evangeelium ja apostlite teod on ühe ja sama isiku poolt kirjutatud. Ja mõlemad on kirjutatud isikule, keda ei ole nimetatud muu nimega kui kõrgeauline Teofiilos. Ja see sõna Teofiilos tähendab siis Jumalat armastav inimene, sest Teos on Jumal ja Filos on armastama. Ehk siis see on Jumalat armastav inimene, kellele Luukas, kes oli siis teadupoolest Pauluse kaaslane ja arst, on siis selle evangeeliumi kirjutanud väga põhjalik tunnistus, väga põhjalikult uuritud, nii nagu arstidele kombeks on, et arstid ei rahuldu lihtsalt tunnete. Ja tunnete esile toomisega, vaid nad uurivad sügavuti olemust, asjade sügavaid põhjuseid ja nii siis Luukas on ka põhjalikult uurinud ja see on üks kõige põhjalikum ja pikem evangeelium, mis on siis Kristusest kirjutatud. ma ei ütle vähemalgi määral, et teised evangeeliumid oleksid teisejärgulised või kuidagi. Iga inimene, iga evangelist, kes Kristusega kohtus on, on siis andnud oma tunnistuse. Ja see on Luuka tunnistus siis kirjutatuna teisele inimesele. Nii et see võib olla seda. Ja Luuka evangeeliumis on ka kõige põhjalikumalt välja toodud ka Kristuse sünni asjaolud. Et siis täna me loeme sellest esimeses peatükis siis Kristuse sünni taustu või asjaolusid, mis asjaoludel ja kuidas vana seaduse läbi ja kuidas Kristus sündis.
Ma vaatasin siin ka seda tähendust Teofilius. Ta annab siin algtekstis, et see on sõber, Jumala sõber. Et filos, ta pakub siin, et see võib ka sõber olla. Nii et no... Sõber, armas.
Võib-olla see tähendab ka inimest, kes Jumalat otsib, et Luukas kirjutas selle evangeeliumiga mõttega anda tunnistus inimesele, kes veel Jumalat otsib. Ehk siis, kes tahab Jumala sõber olla. Mm. Aga niimoodi on ta seda kõrgeaulist Teofilost siis nimetanud ja võib-olla see tõesti oli mõni ka ühiskonnas kõrgel positsioonil või aadlisoost või kuningale või keisrile lähedal olev isik, mida me täpselt ei tea.
Kas me siis võime ka niimoodi võtta, Anton, et see on ka kirjutatud ka meile, siis kõik, kes me tahame olla Jumala sõbrad, see evangeelium on meile kirjutatud, et me täpselt teaksime, nii nagu te esimene salm siin ütleb, et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loonest asjust, mis meie seast tõsi kindlalt on sündinud, nõnda nagu meil on jutustanud need, kes ise on seda näinud algusest ja on saanud sõna sulasteks, siis olen minagi arvanud heaks algusest peale kõike hoolega uurida ja järge mööda kirja panna sinule kõrge auline Teofilus, et sa õpiksid tundma nende sõnade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. Kas me võime võtta seda, et see on ka meile Jumala sõpradele kirjutatud see evangeelium siis?
Ja kindlasti on see kirjutatud kõigile inimestele, kõigile, kes tahavad muutuda, kõigile, kes igatsevad Jumala tundmist, kõigile, kes igatsevad mõista, kes on Jumal, kes on Jeesus Kristus ja kõigile, kes igatsevad sisemist südame rahu oma sees ja kes tahavad kogeda uut elu voolamist oma sisse maailma looja ja tema poja Jeesuse Kristuse ja püha vaimu kaudu. See on kõigile kirjutatud. Ma veel parandan oma sissejuhatust ja ütlen, et Luukas ei olnud apostlite hulgast, vaid ta siis pani kirja nende apostlite tunnistused, mida siis oli ta siis olega uuris ja küsitles. Ja siin ta ütlebki kohe alguses, et nagu meile on jutustanud need, kes ise seda on näinud algusest. Ja see on nii-öelda siis teisene tunnistus või siis kaudne tunnistus, mitte otsene tunnistus, aga see on Luuka evangeelium.
Siin on veel selline mõte tuleb esile nagu teises salmis, kes seda ise on näinud algusest ja on saanud sõna sulasteks. Peatus korra selle mõtte üles, et sõna sulaseks saada, mida see siis tähendab, võib-olla räägime selle lahti võib-olla natukese.
No see Jumala sõna seletab ju ennast ise ja apostlite kuuendas peatükis, mis on ka Luuka poolt kirja pandud apostlite teod siis Pauluse jutustuse järgi, siis seal on kirjutatud selline lugu, et ja ma loen selle ette. Aga neil päevil, kui jüngrite arv suurenes tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebreakeelsete vastu, et igapäevases abiandmises mööda vaadati nende leskedest, siis kutsusid need 12 apostlit enese juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hakkame hoolt kandma toidulaudade eest. Seepärast vennad, vaadake endi seas 7 meest, kellele on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me seaksime sellesse ametisse. Aga meie tahame olla pidevalt palvetamises ja sõna teenistuses. Aamen.
Aamen.
Ehk siis see sõna teenimine tähendab seda, et inimene sõna kaudu on osaduses Jumalaga ja siis selle sõna, mida ta siis elustatuna juba Jumala poolt oma südamesse saab ja ka sõna, mida püha vaim talle annab selle sõna põhjal, siis seda ta siis sellega ta teenib ja seda ta kuulutab. Ma tooksin selle esimese salmi ka siia veel tagasi korraks. Siin on öeldud, et mitmed on jutustanud loo, mis on tõsi kindlalt sündinud. Ehk siis tegemist ei ole legendiga, tegemist ei ole sellise pärimusega, tegemist ei ole traditsiooniga, ega vähemalgi määral mingisuguse mõinasjutuga, vaid tegemist on faktidega. Lukas kirjutas üles faktid, mis tõsi kindlalt olid sündinud, et nii, et kui me räägime siin, lugesime siin Neitsile pühavaimust sündib, pühavaimu kaudu Neitsi poja sünnitamisest, siis see ei ole legend, see ei ole Maarja mingisugune välja mõeldis, vaid see on fakt, millega me siis Jumalat suurtes töödes kokku puutume.
Ja see on siis selleks kirja pandud, ta ütleb siin neljas salm, et sa õpiksid tundma nende sõnade kindla tõe, mida sulle on õpetatud. Tähendab, siin on kindel tõde nüüd, mida me loeme Jumala sõnast ja kogu see lugu siin kõik Jumala poja sünni ettekuulutus, tema sünd, ristisurm, ülestõusmine ja tema igavane valitsus. See on nüüd kindel tõde, mida meil on õpetatud ja et me õpiksime seda tundma nende sõnade läbi siis, mis see kirja on pandud, et Luuka on siis nagu teise kõnud, et ta on proovinud seda teha, et on uurinud seda algusest peale ja kõik hoolega järge mööda kõik kirja panna. Sinule kõrge aurine Teofiilus, siis sina, kes sa Jumala sõber nüüd oled või kes me oleme siin kuulame ja loeme, siis me usume, et püha vaim avab meile siin seda ja me igaüks saame siit täpselt nii palju, nagu meil vaja on. Aga jätkame siis viies salm. Herodes ja Juuda Judea kuninga ajal oli preester nimega Sakarias abi- ja teenistuskorras ja tal oli naine Aaroni tütardes, kelle nimi oli Elisabeth. Nad olid mõlemad õiged Jumale ees ning elasid kõigis käskudes ja issanda seadmustes laitmatult.
Ma selle uurimisega veel tooks ühe kirjakoha Apostlite tegude 17. peatükist Perea juutidest. Siin on öeldud, et nood olid üllamad kui Tessaloonika juudid. Nad võtsid sõna vastu kõige hea meelega ja uurisid igapäev kirjast, kas see on nõnda nagu kuulutati. Ehk siis soovitan ka kõigile, kes praegu raadiot kuulavad, teha seda, mida Luukas tegi. Võtta piibel, algusest peale, kõigepealt Uus Testament, Matteuse evangeeliumi algusest peale, võtta ja lugeda ja uurida Jumala sõna palvetades, paluda, et Jumala vaim avaks kõigepealt teha üks, palvetada üks lihtne palve enne Jumala sõna lugemist või teha nii nagu ka sina, Andrus, täna hommikul tegid minna välja ja seista Jumala ees ja palvetada. Ja siis võtta ja lugeda alguses saati kuni lõpuni Uus Testament läbi ja uurida igapäev seda, uurida igapäev Jumala sõna ja otsida Jumala sõnast Kristust, otsida tõde, otsida Jumala armu ja inimene, kes seda teeb järjekorras, kõike hoolega uurib, see inimene saab, tuleb tõe tundmisele, nagu siin neljandes salmis on öeldud.
Ja siin on siis kirja pandud, et Herodes annab siin ka viite siis Matteuse teise peatükki esimese salmi. Ma loen siis ka selle siit ette. Matteuse 2.1. Kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Herodes ajal, näe, siis tulid targad hommikumalt Jerusalemme. Siin on jällegi viide selle sama Herodesele. Ja Herodes on siis piibli mõistes on suu ajal tegeda. Mis ta siin on siis? Tähendab see sama.
Ja. Ase valitseja. Ta on Rooma riigi poolt lubatud või määratud või lubatud juude ja seda ümbritsevate maakondade ase valitseja.
Jah. Herodes siis.
Eks siis. Jah, kuna okupatsiooni võime oli siis Rooma okupatsioon oli Palestiinas või siis kuidas seda piirkonda siis tollele nimetati. Ja siis okupatsiooni võim kohalikest määras siis asevalitsejad või lubas need asevalitsejad sinna ja Herodes oli üks nendest asevalitsejatest.
Ja tema ajal siis oli preester nimega Sakarias. ja abi- ja teenistuskorras, need teenistuskordas oli siis templis siis mitmed, kuid see oli siis abi- ja teenistuskorrast ja temal oli ka naine siis Aaroni tütardest, kelle nimi on Elisabeth. Kas ka Maaria oli Aaroni tütardest? Oli ka, eks nad olid sugulased oma vahel, Elisabeth ja Maaria siis, Risti ja Johannes ema ja siis Maaria Jeesuse ema.
Ja nad olid Aaroni soost, ehk siis ülempreesterlikus soost.
Jah.
Kui me võtame, meil on ju Maaria sünniraamat siin Luukas olemas, siin siis see on kolmandas peatükis, läheb siis välja Jeesusest, see on nüüd, see on isapoolne sünniraamat, aga Matteuses on olemas ju teine sünniraamat, ehk siis siin on Joosepi Maaria mehe, et Maaria kohta ei ole nagu midagi öeldud, et mis soos tema oli, aga Elisabeth ja Sakaaria kohta on küll öeldud, et nad olid jah, nad olid siis preestri soost, ütleme, leviitide ja Leevi ja Aaroni soost.
Jah. Nad olid mõlemad õiged Jumala ees ning elasid kõigis käskudes ja issanda seadmustes laitmatult. Tähendab, siin on siis Elisabeth ja siis Sakaarias oli siis teenistuses, templiteenistuses oli siis iga leviitide vahel ära jaotatud see ja siis oma teenistuskorra ajal, kui oli abi ja teenistuskord, oli siis ka Sakaarias seal ja temale langes siis see liisk, kuid siin on selline kuues salm on selline asja esile toodud, et nad olid mõlemad jumales olid õiged ja elasid kõikides käskudes issanda seadmistes laitmatult. Tähendab, inimesed olid siis usu inimesed.
Nende õigus jumala ees oli siis vana testamenti õigus, mis tuli käsu seaduse järgi ja 10 käsu järgi ja nad siis püüdsid seda pidada ja elasid siis nende korralduste ja käskude järgi, mida issand oli siis väljendanud Moosesele andnud.
10 käsku ja sealt veel mõned juurde kokku, siis siin on keegi on kokku lugenud, on öeldud, et üle 600 käsu vist ja sellise ettekirjutuse, mida siis tuleb jälgida ja seda nad püüdsid siis täita. Sinna juurde kuulusid nii hingamispäevad kui ka söömised ja templiteenistused, pidustused, ofrid ja nii edasi kõik. 7. salm, aga neil ei olnud last, sest Elisabeth oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga elatanud.
Eks siis toimub see sama sündmus inimese ja Jumala vahel ja inimese elus, nagu seda oli Abrahami elus. Abraham pidi kaua ootama, kuni ta sai jumale pärija. Siis Iisak pidi palvetama oma naise eest, Rebekka eest, enne kui ta sai lapse. Ja Jumal on niimoodi korraldanud, et teatud inimeste puhul, teatud olukordades inimene peab Jumalalt paluma last ja siis need lapsed on ka sellisel juhul nagu erilise ülesandega siin maailmas, nii nagu me teame Abrahami laps Iisak või Rebekka ja Iisaki laps siis Jaakob, et need kõigil oli nagu oma ülesand Jumala poolt.
Ja et Abrahamile siis teadolevalt sündis siis poeg, kui ta oli 100-aastane ja naine oli siis 90-aastane umbes või midagi sellist, et üsna elatanud. Siin me ei tea nüüd, kui vanad nemad olid, meil ei ole selle kohta andmeid.
Noh, tegelikult me võiksime kuskilt selle teada saada, sest abia teenistuskorra võiks välja arvutada, aga praegusel hetkel meil ei ole seda on.
8. salm end sündis, kui ta oma teenistuskorras oli preestri talitusi toimetamas Jumale ees, et preestri ameti kombe järgi langes liisk temale minna suitsutama ja ta läks sisse issanda templisse ja kogu rahvulk oli väljas palvetamas suitsutamist tunnil. Nii,
preestritel oli ju palju ülesande templis. Oli siis need, kes preestrit teenisid siis püha paigas, mitte kõige pühamas paigas, seal teenisid ülempreestrid Ja leviidid aitasid siis eesõues seal, kus ohvreid toodi, kus rahvas tuli. Preestrid teenisid pühas paigas ja nende ülesannete hulk kuulus siis vaateleibade asetamine ja maha võtmine Jumala eest, lampide süütamine, suitsutusrohu suitsutamine. Ja neil olid sellised Moosese seadustega ettemääratud korrad ja see pidi toimuma aastas 365 päeva või 366 päeva, kuigi ka sellel ajal veel minu mõelest kuu kalendri järgi, mitte päikese kalendri järgi elati, aga see pidi toimuma terve aasta igal päeval. Ja sellepärast oli siis, et seda kõike jõuaks ära teha, siis oli preestrit jaotatud erinevatesse rühmadesse, sest preestritel ei olnud küll maad, nii nagu Jumal ütleb, et tema ise on nende päris osa. Aga neil oli väikesed majapidamised ja nad pidid oma elu ka saama korraldada, nii et nad olid siis liisu järgi seal teenistuskorras. Ja tollel hetkel siis, kui Sakarias läks oma ametikohustusi täitma, oma liisu järgi, oma teenistuskorra järgi, siis juhtus siis üks väga imeline sündmus.
Ja kogu rahvulk oli väljas palvetamas suitsutamistunnil, 11 salm. Seal ilmus temale issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias ehmus ja teda haaras kartus.
Ma muidugi tooks 10. salmi korraks välja, kogu rahvaolk oli väljas palvetamas, ehk siis oli selline suurulk inimesi palvetas väljas Jumala poole, Jehova poole ja palus ja inimene läks sisse, kui üks kuulus evangelist Moody ühele ajakirjaniku küsimuse peale, et kus te saate väe oma koosolekutele, et inimesed tulevad patutundmisele ja pöördumisele, et kus tuleb see vägi teie sõnadesse, et miks liigub teie koguduses Jumala vägi, siis Moody viista siis alla koguduse maja alumisele korrusele ja näitas, kus oli 300 õde ja olid palvetamas selle asja pärast, mis üleval saalis toimus. Ehk siis selline ühine palve toob Jumala väe ja Jumala ilmutused ja Jumala kohalolu kogudusse alati.
Ja suitsutusaltar on siis, kui nüüd võtta see templi pilt ette, siis ta on seal sees eesriide vahetus lähedus, nii et teise pool eesriiet on siis seaduse laegas. Et tundub, et käis sellel samal altaril käis siis see suitsutamine, tundub nii. Ja siis seal altari paremal pool siis see siis issand ingel.
Ja kui me nüüd ilmutuse raamatut loeme, siis me näeme, et meie palved, mida me siin maa peal palume, jõuavad Jumala taevases templis oleva suitsutusaltari peale ja suitsutusaltarilt siis lõhnava suitsuna Jumala palget. Ja me loeme ilmutuse raamatust 8. peatükke. Ja teine ingel astus altari äärde kuld suitsutusastja käes ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta neid lisaks kõikide pühade palvetele kuld altaril, mis on aujärje ees. Ja suitsutusrohtude suits koos pühade palvetega tõusis ingli käest Jumala ette. Ehk siis meie palved, mida me palume, nii nagu ka nende inimeste palved seal templis, ei olnud palvetatud pimedusse, tühjusesse, teadmatusse, vaid kui need on palvetatud Jeesuse Kristuse nimel ühes koos Jumala tahte kohaselt, siis need jõuavad Jumala ette kuld altarile, kuhu siis lisatakse suitsutusrohte ja nad tõusevad siis koos Jumala palge ette. Selles mõttes see suitsutustund ja see hetk, mida Jumal valis enda ilmutamiseks, on väga nii-öelda läbiv või kinnitav või Jumala armu tunnistav.
Aga ingel ütles talle, 13. salm, ära karda Sakarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Elisabet toob sul ilmale poja ja sa paned temale nimeks Johannes. Ma teeksin siin korraks peatuse, et ingel ütles talle esimest sõnad, ära karda Sakarias, sest su palvet on kuuldud.
No ja kui me puutume kokku taevaste olenditega, kes on teisest ajast ja ruumist, nii nagu teadlased ütlevad, et teisest dimensioonist või teist kannavad eneses pühadust, taevaliku auhiilgust, sellist valguse sära, igavese kirkuse sära, on selge, et inimene ehmub Johannes, kes ju oli Kristust väga lähedal tundnud, kelle käed olid teda puutunud, ka ristilt aidanud maha võtta, siis tema, kui ta kohtus üles ausse ülendatud Kristusega ilmutuse raamatu esimeses peatükis, siis ta langes silmili maha ja oli nagu surnu. Et selge on see, et meie Jumala saadikute ka ja issanda enesega kokku puutudes me oleme väga-väga kohkunud, meie inimlik olemus kohkub. Aga nii nagu sa ütlesid, seda sõna ära karda kasutas Jeesus väga palju. Seda sõna ära karda on kasutatud vanas seaduses õige-õige mitmel korral. Nii et kui Jumal ilmutab ennast meile, siis see on alati seotud trösti sõnadega, lohutuse sõnadega ja julgustuse sõnadega. Kui saatan ennast inimesele ilmutab, siis tekib kohutav hirm. Ja selline kabuhirm ja saatan seda tahabki. Aga kui Jumala inglid ilmuvad, siis alati on ka Jumala sõna ja trööstiv. Ja see on ju väga ilus sõna, su palvet on kuuldud. Me ei tea, kui kaua Sakarias ilmselt terve elu ja ta ju palus oma naise eest.
Jah, ma just tahtsin ka selle mõttele tulla, et 7. salm ütleb, et ta neljal last, sest Elisabet oli sigimatu esiteks ja nad mõlemad olid väga elatanud. Aga tuleb välja siis, et Sakaria siis on jätkuvalt palunud, sest ütleb, su palvet on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes, et Sakarias oli selline usumees, teades isegi, et naine on sigimatu, et nad on väga elatanud mõlemad, ta ikkagi jätkas siis palvet ja see palve vastus näed tuli.
Ja see palve vastus väljendub ka Jumala antud nimes siis viimasele profetile Johannese nimi, nii nagu ka Hanna nimi tähendab Jehova on armuline. Et Jehova on armuline ja see siis oli Jumal nii auliselt ja nii täiuslikult vastas Johannese palvetele nii öelda andes veel vanale Elisabetile lapse, mis on juba iseenesest väga suur ime ja teiseks andis talle ka nime, mis kuulutas Jumala armu kõigile, kes temaga kokku puutus.
Jehova on armuline, jah, siis tähendab siis Johannes. On nii vist, jah, ma võtsin siin praegu Tire ja Strong ette ja midagi sellist ütleb küll, jah, et Jehova on armulis. Ja küll temast, ingel nüüd jätkab siis, räägib siis Sakarasega, 14 salm, temast on sul rõõm ning hea meel ja paljud rõõmustuvad tema sünnist, sest ta saab suureks issanda ees. Veinega vägijooki ta ei joo ja ta täitub püha vaimuga juba oma ema ihus.
Ja ehk siis püha vaim ja vein ja vägijook, ehk siis loobumine inimese ihu kahjustavatest ainetest on ja püha vaimuga täitumine on siis omavahel seotud või Andrus, või kuidas sina
siin? Siin see kirjakoht tõesti kinnitab ära taas, et vein ja vägijook ei sobi sinna, kus on püha vaim ja ta täitub ema ihus, see tähendab seda, et ka ema ka ei tarvitanud järelikult ei veini ega vägijooki, sellepärast vastasel juhul ei oleks ta saanud püha vaimuga täituda. Sest me teame ju, et laps ju toitub ema toitainetest, tähendab see, mis ema saab oma verre, need toitained sellest, siis toitub ka ju laps, eks ole, nii et see sama vein läheks muidu edasi ka lapsele. Järelikult ka tema ema ei tarvitanud seda siis.
Ja see ei ole siis mitte ainult Jumala tundmiseks vajalik püha vaimu väes ja Jumala ametite või Jumala teenimise et täitmiseks, mida issand on andnud, vaid see on ka kõikidele emadele siin soovituseks ja ka kõikidele Jumala lastele ja inimestele. Ärge tarvitage veini ja vägijooki, vaid saage täis vaimu, nagu Paulus ütleb, ja ärge tehke kurjaama vast veel sündimata lastele juues veini, sest see võib kahjustada nende ajusid, nende organismi, nende nende kogu elu.
Ta on ütleb, et temast on su suur rõõm ja ameel ja paljud rõõmustuvad temast. Ja nüüd 17 salm ta ütleb, jätkab siis niimoodi, ingel siis jätkab. Ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende jumala poole. Vot jällegi väga hea selline profetlik sõna, mis ingel ütleb siis Sakariasel on kõik meeles, tema andis siis edasi ja kuidagi jõudis see info siis kõik Luukani ja nüüd jõuab ta meieni, kuid sõnal on väga, see on väga, väga selline julgustav sõna siin, vaata ütleb, ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende jumala poole.
Ja ta oli meeleparanduse jutlustaja. Ma tooksin siin veel paar asja, mis mul on siin oma Uude Testamenti kirjutatud, et meie palvete kuulmine eeldab kannatlikus. Sakaril oli kannatlikus palvetada terve elu. Ühe asja pärast ainult oma naise oma järel tuli ja pärast, mis oli siis, mis on praegu seni abielus olevate inimeste ja kõige suurem ootus ja igatsus, et neil oleks järel tuli ja ta palus Jumalalt terve elu seda ja ta lõpuks sai selle, et me teinekord on vaja olla väga kannatlik palvetades või võib minna aastaid enne kui me palvetame ja see, et Johannes ei tarvitanud veini ja vägijooki ja täitus püha vaimuga, need on ju selged vanaseaduse nasiiri tunnused, ehk siis nasiir oli inimene kes oli siis eraldanud ennast Jumalale või kes oli eraldatud Jumala poolt temale enesele, siis Jumalale enesele. Ja see on üks väga, väga selge tunnus. Nüüd see 16. salm ütleb, et ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda poole. Ehk siis ta tegi seda Jumala püha vaimu väes, mitte oma väes. Et kui me oma väes läheme kedagi pöörama, siis see ebaõnnestub, aga kui Jumala vaim tegutseb, toob inimesele patu tundmise ja annab siis armu pöörduda Kristuse poole, Kristuse ilmutuse poole, siis see õnnestus. Ja Johannesel ei osa ka õnnestus. Miks? Sest 17. salm ütleb, et ta käis eel ja vaimus ja väes. Andrus, kas sa mäletad, mis asi see eel ja vaim on siis?
Eel ja vaim, ma just vaatangi siin praegu, ta annab, vaatasin neid kirjakohti, mis ta annab sinne.
On siis esimene kuningate 18 ja nii edasi.
Ja, et siin on see Malaaka kirjakoht muidugi on see no, otsene vihje, eks ole sellele ette kuulutusvõrgu, ma võtan kui ette, selle Malaaka kirja on siis viimane.
Äkitselt tuleb teie juurde ingel.
See on see Malaaka kolmas või neljas või mis see on siis, jah, see on I'll send my messenger on et ma saadan oma, kohe ma võtan selle välja siit selle niimoodi tema tempeli, kes suudab maha see on siis päris lõpp see on päris lõpp tegelikult
ja, enne Uut Testamenti
enne Uut Testamenti, ja viimased salmid siis vaata, ma läkitan teile profet Eelia enne kui tuleb Jehova päev suur ja kardetav tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Võt siin on selline otsene siis Eelia ettekuulutus siis nii nagu siis praegu ka Risti Johannesele siis sai öeldud, et ta käib Eelia vaimus ja väes, et pöörata isade südamed laste poole ja sõna kuulmatud õigete meelsuse poole, et kujundada issandale valmistatud rahvast.
Need Eelia vaimu, mis ma küsisin seda, et Eelia vaimu definitsioon tegelikult on selles 17. salmis olemas. Et ma küsin Andrus, et on see Eelia vaim siis selline kõike lubavuse vaim, et me oleme kõik rõõmsad ja armastuse sees ja lepime kuidagi maailmaga kokku asju. On see Eelia vaim siis selline vaim või lubab see siis sellist jaanipäevadel käimist ja natuke veini võtmist ja niisugest kristluse sees kõike sellist asja, et kas see on Eelia vaim? Kuidas sina sellest aru saad?
No Eelia vaim, ta ütleb Eelia vaimus ja väes tähendab, seal peab käima siis ka vägikaasas, eks ole, ja kui me just lugesime siin, et veini ega vägijooki ta ei joo, ja täitub püha vaimuga, siis ma usun, et ka ta ise suunab kindlasti sealt inimese eemale, sest me teame, mis tuleb, kus tuleb õnnetu elu, see tuleb ju veini joomisest ja nendest vägijookide joomisest, et kindlasti see juhib kõigest sellest maailmast eemale, et pöörata isade südamed laste poole ja sõna kuulmatud õigete meelsuse poole. No kõik, kes on enne sõna kuulmatud olnud, et see eile vaimuse väes, kui Risti Johannes, siis me teame natuke ette rutates ju, et ta ju tema orde läks kogu Jerusalem välja, et saada ristitud siis selle patukahetsuse ristimisega seal Jordani öös.
Eelia vaim tähendab seda, et Eelia vaim, see 17. salm väljendab kahte asja, mida Jeesus kuulutas ja rääkis Jumala teenimisest. See räägib sõna kuulmatuse kõrvale panemist. Sõna kuulmatus tähendab sõna kuulmatust Jumala korraldustele ja käskudele. Ehk siis vastand sellele on armastama Jumalat, kõigestama hingest, kõigestama meelest ja kõigestama jõust. Ja teine asi, millest ta siin räägib, on ligimese armastus, ehk siis pöörata isade südamed jälle laste poole, ehk siis isa armastus, Jumala armastuse väljendus ka isa armastuse kaudu. Et need on kaks asja, mida siis Eelia tegelikult tuli taastama ja kui me loeme esimese kuningate 18. peatükki sellest kohutavast olukorrast, mis siis Iisraelis oli, kus Iisabel oli oma kätte võtnud tegelikult kogu riigi juhtimise, naine valitses kogu mitme miljonilise Iisraeli rahva üle nõrga kuninga kaudu, ja Iisabeli vaime, Iisabeli vale profetid, Iisabeli vale teenistus, ebajumala teenistus oli terves Iisraelis. Siis tuli ilmus Jumal saatis see Tispelase Eelia ja Eelia siis kogus rahva kokku Karmeli mäele, püstitas altari, palus taevast tule alla, hüüdis rahvale kauade lonkate kahe jalaga, kui Jehova on Jumal, siis käige koos temaga, kui Baal on Jumal, keda teelisid Iisabeli preestrid, siis käige koos temaga. Olukord oli ju selline, et Jumala profetid olid koobastes varjul, et Iisabel tappis ära Jumala profetid ja selline oli Eelia vaim, ehk siis Eelia vaim oli väeline vaim, mis ilmutas rahvale Jumala tõelist palet. Ja risti ja rahvas pidi valima ja Eelia vaim oli väga väeline vaim, ehk siis see oli meeleparanduse tagasipöördumise ja Jumala armastuse juurde tagasipöördumise vaim.
18. salm, siis selle peale Sakaarias ütles inglile, millest ma seda võin ära tunda? Ma olen ju vana ja mu naine on oma päevade poolest väga elatanud. Ingel vastas nii ütles talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ning kuulutama sulle seda head sõnumit. Ja näe, sa jääd tummaks ega sa rääkida päevane, mil see sünnib, sest sa ei ole uskunud minu sõnu, mis lähevad täide omal ajal.
Huvitav, et peaingel Gabriel ei ütelnud, et mina olen peaingel Gabriel see ja see ja see ja see kõrge isik, vaid ta ütles lihtsalt, ma olen Gabriel. Et inimene, kes on Jumala, või inglid, kes on Jumala ligidolus, ei pea tõestama ennast suurte aunimetuste ega enesele au otsimisega, vaid nad siis on need, kes nad on. Ja see on väga auline, et ta ütleb lihtsalt, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees. Näiteks Eelia kohta ütleb ka Jumala sõna, see sama esimene kuningate 18 ütleb, Tispel on Eelia, kes seisab Jumala ees. Ehk siis samamoodi, lihtsalt ta oli profet, kes seisis Jumala ees ja ka meie peaksime seisma Jumala ees palju tõsisemalt.
Ja see jumalase seismine siis ei olegi tegelikult midagi rasket või midagi sellist üle loomuliku või see on selles mõttes inimene, kes soovib jumalaga ühendust saada, kes soovib pöörduda, soovib oma elu parandada, soovib elu jumala üle anda, siis ta lihtsalt läheb, leiab selle aja, eraldab ennast sellest maailma tegemistest, võtab oma piibli kaasa, läheb kuskile sellisesse kohta, kus ta saab rahulikult olla, kus seda keegi sega palvetab, otsib jumalat, loeb sõna ja tegelikult siis me tunneme töötab, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle lavatakse. Nii et kui me võtame selle aja, eraldame ennast Jumalale. Ükskõik, kas on töö tegemisega isegi seotud. Mõnikord isegi on see võimalik eraldada ennast nii, et sa oled samal ajal teed tööd, kuid vaimus oled nagu Jumal ees, kumardad, kiidad, laulad talle ja siis sa tunned kohe, kuidas sa koged seda, kuidas Jumala vaim tuleb sul appi sinu nõtruses ja kinnitab sind, julgustab, õpetab ja nii edasi. Nii et need on sellised reaalsed asjad, mida Jumal tegelikult soovibki. Seda suhet soovib iga ühega, et me iga üks seisaksime tema ees.
Ja muidugi see on ka asi, mis on nagu kogetav ja õpitav, et kui meil alguses see ei õnnestu, siis me võime vaikselt, ma mõtlen just Hispaania peale praegu, et kui on hommikune osadus ära ja siis igaüks läheb seal oma väiksele tööle ja kui see kohe ei õnnestu, siis võib ju vaikselt, aga soov on inimesel, inimene tahab olla osadusest Jumalaga. Siis niisugune püha vaim tuleb appi ja kui me hakkame ise Jeesuse nime appi hüüdma vaikselt, hakkame vaikselt ütlema ohkama oma südames Jeesus aita, siis issand tuleb appi ja siis me tõesti kogeme, kuidas Jumala vaim annab meile terve päeva osaduses olla koos issandine.
Ja siis see ohkamine võib mingi hetk muutuda hoopis selliseks
ülistuseks.
Ülistus rõõmuks ja selliseks vaata tantsuks veel. Et see... ja küll vaatame edasi siis 21 rahvas aga oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis, aga väljudest ta ei saanud nendega rääkida, siis nad said aru, et ta templis oli näinud nägemust ja ta andis neile käega märku ning jäi tummaks, kui siis tema teenistuskorra päeva täis said, läks ta koju, aga pärast neid päevi jäi tema naine Elisabeth lapseootele ja pidas ennast varjul 5 kuud öeldes. Nõnda on issand mulle teinud 4 päevil, mil ta on vaadanud minu peale, et minul ära võtta mu teotus inimeste seas. Need 5 kuud ta sai siis ennast varjul hoida.
Ja ma tuleks veel selle juurde ka, et 18. salm ütleb, Sakarias küsib inglit, et kuidas ma seda võin ära tunda, ma olen ju vana ja mu naine on päevade juurest väga elatanud. Ja see oli siis nii tõsine lause inglile vastuseks, et Sakarias tehti selle peale tummaks, sest ta ei uskunud ingli sõnu, mis lähevad täid omal ajal. Et siin me näeme seda, et Jumal väga tõsiselt suhtub inimese usku. Et kui meile nüüd midagi on kuulutatud, näiteks kui me kuuleme Kristusest kusagil koosolekul ja kui me seda vastu ei võtta või kui me ei taha pöörduda, siis Jumal näeb ka seda ja meil võib juhtuda hoopis tõsisemaid asju. Ja kui ingel meile nüüd ilmub ja midagi kuulutab ja me ingli kuulutust ka ei usu, et siis Sakariasega juhtus nii, et Sakarias ei tummaks. Ainult ühel põhjusel, et ta ei uskunud ingli sõnu, et ta lihtsalt vaatas enesele, ta ütleb, et mina olen vana, naine on elatanud ja ometi ta ju palvetas kuni viimase ajani välja, et naine saaks lapse. Et sellisel, kui me hakkame palvetama ja kui me Jumalaga suhtleme, siis Jumal eeldab usku. Heebrea kiri ütleb, et kes Jumale juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab oma palga neile kõigile, kes teda otsivad. Ehk siis ta annab ennast leida kõigile, kes teda otsivad. Ehk siis kui meie loeme Jumala sõna, siis kui meie ka seda võibolla ei mõista alguses, mis on kirjutatud kõike ja lõpuni ja sügavut ja see on üsna loomulik, siis võtke armsalt kuulajad see sõna usus vastu. Võtke see sama sõna usus vastu, et Maaria neitsina olles sünnitas Jeesuse või ta see ei toimunud lihalikul kujul, see toimus pühavaimu väes. Ta oli neitsi ja kui ta oli sünnitanud, siis ta ei jäänud neitsiks, ta oli sünnitas lapse, aga see tema seostamine või sigitamine ei toimunud lihalikul moel, kuni Jeesuse sündimisene oli ta neitsi. Ja see tähendab seda, et on asju, mida meie saame ainult usus vastu võtta. Võtkem need usus vastu. Ütelge Jumalale, kui te millestki aru saa issand, ma ei saa sellest veel aru oma mõistusega, ma ei suuda seda seletada ja võibolla teadus ja inimesed räägivad ka selle vastu, aga mina võtan issand usus selle vastu sinu käest. Ma tahan uskuda sellesse, ilmuta mulle seda tõde ja nii inimene kasvab vaimulikult, ta usu läbi saab Jumalalt ilmutusi ja saab tõde tundma ja tõesti, nii nagu Luuke evangeelium, see on mõistusega kogetav ja ratsionaalne. See on kõik tõsi, see on fakt, aga me lihtsalt alguses võibolla ei taju nende faktide sügavust ega faktide olemust.
Ja siis Siin jätkab siis, aga kuuendas kuus läkitas Jumal, tähendab siis Elisabeth sünnitas ja siin ta siis pärast ne päev ja naine Elisabeth lapsud pidas ennast varjul 5 kuud öeldes, nõnda on issand mulle teinud neil päevil, mille ta on vaadanud minu peale, et minult ära võtta teotus inimeste seas. Tähendab ta välja sünnitanud, aga ta on nüüd siis, on juba rõõmus, et tal on hea meel selle, et issand tema peale vaadanud ja on ära võetnud tal teotuse. Nii, 26.
Ma korraks katkestan sind, et tänapäeval on noortele naistele tihti sisendatakse seda, et nende eesmärk on karjäär ja nende eesmärk on enese teostus ja nende eesmärgid on kusagil palju eemal perekonnast. Aga tegelikult on Jumala sõna järgi, mis ütleb, et naine saab õndsaks õnnistatud laste sünnitamise läbi, kui ta jääb Kristusesse. Eks siis ka eriti ka uskliku naise puhul on öeldud seda. Aga küll üldse naisest inimese puhul on öeldud ju seda ja siin on väga selgesti kirjas, et kui inimene ei taha lapsi saada, ei soovi perekonda luua, ja pühendab ennast nagu millelegi muule enesele, siis ilma lasteta naine sellisel pool kannab nagu teotust inimeste seas. Et ma ei räägi nendest juhtumitest, kui nüüd inimene mingil põhjusel ei saa lapsi, aga või ei ole leidnud omale abikaaset või on tahtlikult loobunud sellest Jumala heaks. Aga üldiselt Jumal on ette näinud igale naisele lapsi saada ja tollel ajal, milles siis meie praegu loeme, oli see tõesti lastetu naine, kes oli abielus, oli nagu teotatud, et mingil põhjusel, kas mingi patt või mingisugune Jumalaga korraldamata asi oli tema elus, vähemalt Iisraelis arvati niimoodi.
Arvati, aga see ei pea paika võibolla seepärast, et 6. salm ütles, et nad olid õiged Jumales ning elasid kõigis käskude sissande seadmustes laitmatult, nii et me ei tea, mis see oli, kuid siin me näeme tõesti, siin oli see Jumala plaan ja Risti ja Johannes siis, kelle kohta on ka siis öeldud ka teiskirjas kohas, et ei ole suuremat naisest sündinud siis kui Risti ja Johannes, et ei ole suuremat.
Nii, naisest sündinud,
jah.
Mehe ja naise kaudu sündinud, lihalikult teel sündinud.
Ja.
Me teame, et Jeesus, kes neid siis sündis, oli on ju üle kõiki.
Aga vaatame siis Jeesuse sünnilugu ka, see oli nüüd Risti ja Johannese sünnilugu ja nüüd tuleb Jeesuse sünnilugu. Anton, kas meil on ka mõni küsimus, mille me võiksime esitada? Meil on veel siin 5 minutit saate lõpuni jäänud, võibolla keegi saab veel juba vastata, et me lubasime mõne küsimuse esitada siin ka, et kas meil on midagi?
Ja siin on väga raske on siit midagi küsida.
Minu aga jätame siis mul.
Jätame praegu mul selle tulnud. Küsimuse õhku.
Ja. Aga 6. kuus läkitas Jumalinger Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Natsaret. Neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Neitsi nimi oli Maaria. Vot siin nüüd tuleb välja, et mees oli siis ikkagi Taaveti soost. Ja aga naine, aga Maaria sugu me praegu ei tea, aga see on tegelikult teada. Me saame selle teada kindlasti, mis soost on, aga jah, mees on küll Taaveti soost, Joosep. Ja see toimus siis Natsareti linnas. Natsaret on praegusel hetkel, on ta siis küll araablaste käes, ma olen ise seal käinud, selle koha peal on kirik ehitatud, kus arvatavasti siis nii-öelda ilmusingel ja seal lubatakse kristlase sinna, siis nad käivad seal kirikus ja käivad vaatamas ja katsumas seda paika. Ja see on nagu olemas seal. 28. Tulles sisse tema juurde, ütles ingel, rõõmu sulle, sa armu leidnu, issand on sinuga, õnnistatud oled sa naiste seas. Aga tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mida see tervitus võiks tähendada. Siis ingel ütles talle. Ja nüüd jälle need samad sõnad, ära karda Maaria, sama nagu ka siis oli Sakarias, ära karda Sakarias, siis siin ta ütleb samad, ära karda Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures ja näe, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ning paned temale nimeks Jeesus.
Ja nüüd me jõuame issanda enda sünni juurde ja näeme siis seda, kuidas Jumal siis toob oma poja siia ilma esile. kahe väga lihtsa inimese tõttu. Need mõlemad olid Iisraeli rahva hulgast. See Jeesuse sünd oli ette kuulutatud väga erinevates kohtades, peamiselt Jesaja. Jesajas ja väga täpselt neitsi toob ilmale poja.
Ja samamoodi... Anton, vabandus, ma vahel segan, kas me võime sellise küsimuse küsida, et neitsi toob ilmale ema Maarja, et küsime sellise küsimuse, kes on siis Jeesuse isa?
Ja küsime sellise küsimuse, kes on Jeesuse isa?
Kes on Jeesuse isa? Nüüd, kui on kellegil mõtted, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu ja nagu me oleme öelnud ka, et nüüd ma nii palju ütleme teatakse, meil on tellitud särgid ja kruusid on tellitud, see nädal nad jõuavad kohale meil, meil on tellimus kinnitatud, arved on makstud kõik nii, et me ootame ja kes õieti vastavad, siis me saame siis ka premeerida siis neid või õieti vastavad ja küsimus kõlab siis niimoodi, et täna see peatükk alus, kes on Jeesuse isa, kui me teame, ema on Maarja, et kes on isa. Kellel on mõtted, siis kirjutage meile läbi kirjakasti. Ole hea, Anton, jätka.
Ja vaat, see on hea küsimus. See oli sul täiesti õnnistatud küsimus täna. Siin on öeldud, ja, et need olid väga lihtsad inimesed, need mõlemad, neil ei olnud mingit kõrget sugu, neil ei olnud mingit aadeseisust. Nad olid, Maarja oli ilmselt lihtsalt koduperenaine või kodus toimetav naine ja Joosep, nagu me teame, oli siis ehitusmees või puussepp. Ehk siis ehituspuussepp võib-olla. Ta ei teinud ainult mitte, ta tegi just uksi ja sellised aknaid. Ja sellise kahe lihtsa inimese kaudu Jumal siis soovis ja tahtis ilmutada ja tuua maailma oma poeg. Et see on juba üks selline ime ja niisugune inimest nagu kummardama panev, imetlust äratav sündmus mida, ja mõte või selline tegu, mida Jumal tegi, et ta ei toonud ka seda kuskilt kõrgelt soost kuningate kodadest ega kuskilt, see oli küll Taaveti soost, Taavet oli kuninglik sugu, aga Jeesus sündis kõige lihtsamate inimeste, kõige lihtsamates oludes, et see on üks väga, väga auline lugu. Ja ingel ütles, sa oled armu leidnud, issand on sinuga, õnnistatud oled sa naiste seas. Et selline asi, mis Maarja siis sõnatuks võttis. 29.
Ja ta ütles selle ära, karda Maarja, sest sa oled armu leidnud Jumala juures. 32. Salm, tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje. Ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Siin on siis ka viidega Miika evangeelium või Miika raamatus, profet Miika raamatus.
No jah, siin on nüüd väga palju asju sees, mida me võibolla peaksimegi omme siis arutama, jätkama siit sellepärast, et nimi Jeesus, kõige kõrgema poeg, Jumala poeg, Jeesus, Taaveti aujärg, Jaakobi sugu, kuningriik. Siin on nagu sellised asjad, mis Jeesuse sünniga koos nagu on väga tähendusrikkad ja väga sügavale ulatuvad. Aga millega ma tahaksin selle saate täna lõpetada minu poolt vähemalt on see, et kui Kristus meie südames usu läbi sünnib, nii nagu Maarjas sündis ta ihus, aga kui meie Kristuse oma südamesse vastu võtame usu läbi palume, et Jeesus tuleks ja sünniks meie südames, sünnitaks meid ülevalt uuesti uskudes temasse ja teda oma südamesse paludes, ja nii nagu Johannes evangeelium ütleb, et kõik, kes ta vastu võtsid, ehk siis oma südamesse palusid tulla, et kõik need kogevad erilist Jumala armu. Ja nende kohta võib täpselt samamoodi öelda, et nad on armu leidnud, nii nagu Maarja siis öeldi, Maarjal öeldi, et ta on armu leidnud.
Tänane kuulatamõeldud küsimus kõlas siis nii, kes on Jeesuse isa? Ja meil on tulnud ka üks vastus. Vastus on siis lühike, Jumal ise.
Ja see on õige vastus, sest sageli aetakse segamini inimeste poolt öeldes, et Joosep oli Jeesuse isa. Joosep, paremat tõlked ei nimeta kunagi Joosepit isaks ega ei anna vähematki kaksipidi mõtlemist selles. Joosep oli Jeesuse kasu isa, ehk siis ta oli mees, kellega Maarja sai hiljem mitmeid poegi, kellest üks oli Jaakobus, Jeesuse vend lihalikult, ja Maarja ei jäänud neitsiks pärast, nii nagu katoliku kirik seda ütleb, ja Maarjat ei pea ka kummardama. Ega Maarja ei ole vähemalgi määral meie vahendaja Jumala ja meie vahel. Ja Maarjat ei ole mõtet paluda, see on täiesti mõtetu, need palved ei jõua mitte kusagile. Ja palvetada tuleb ikka Jeesust ja Jeesuse nimel. Ja, aga siin on öeldud, et Joosep, Jumala poja isa, saab olla ainult Jumal ise, sest ta on ju Jumala poeg.
Täname õige vastuse eest. Siis me lõpetame täna siis selle mõttega siin ja homme jätkame siit lugemist. Aga jääme siis lõpupalvesse. Ole hea, Anton.
Issand, me väga palume, et arm, Jumala arm, mis meie südames on Jeesuse Kristuse läbi, et selle osaks saaksid ka need inimesed, kes Jumala poja Jeesuse Kristuse oma südamesse paluvad kui pääst. Me issand väga palume sind, et sa tuleksid ja ilmutaksid ennast, nii nagu sa Maarjale ennast ilmutasid ja nii nagu ingli kaudu sa sõnumi saatsed, et sa ilmutaksid ennast ka nendele, kes Jumala sõna loevad, kes sind otsivad, kes issand sind tahavad tunda, kes tahavad oma elu muuta, kes tahavad patust vabaneda, et sa ilmutaksid oma sõnas ennast, oma sõna ja püha vaimu väe kaudu, et ka me võiksime koos nendega, kes on su leidnud, öelda, et me oleme armu leidnud, me oleme Jumala silmis armu leidnud Jeesuse Kristuse haavade ja vermete läbi. Me palume issand ennast ja meie kuulajaid sinu kätesse, et sinu arm meie südames kasvaks, sinu tõde meid maailmast, pimedusest ja patust lahutaks, ja et sina ise võiksid olla meie elu juht, meie elu keskpunkt ja üliväga kummardatav meie elu ja toimetuste läbi. Kiitus ja tänu sulle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ja me täname ka selle hea sõnumeest, mida siin ka Kaaberel tuli kuulutama Sakariasele, et sünnib talle poeg, kes käib eile vaimus tema eel ja et pöörata isade südamed laste poole ja sõnakuulmatute südamed õigete meelsuse poole, et kujundada issandele valmistud rahvast, siis me palume ka, et sa pööraksid ka meid, kallis Taavisa, rohkem enda poole, et ka me võiksime olla kõik sinu rahvas, kellel on üks süda ja üks issand. Õnnista palume, et igat ühte, igat kuulajat, kõige väiksemat, kõige suuremat, ja me täname sind, et sa ise oled meie keskel ja oled tõotunud, et sa oled meiega kuni maailma ajastu otsani. Aita meil siis sinuga koos seda nädalat praegu elada ja olla sulle väga lähedal igaüks, et võiksime tunnistada igal hetkel, kui sa selleks võimalus annad. Täname sind, et sa teed ka alati üleme palvete. Aamen.
Aamen.
Kui ma lubab, siis homme hommikul kell 9 eest aja järgi jätkame. Seniks. Jumalaga.
Siis jätkame Luuka evangeeliumi 31. peatüki 31. salmist edasi.
Jumalaga.